22 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasining Qirg'izistondagi elchixonasi so'nggi paytlarda ayrim qirg'iz siyosiy liderlarining ommaviy chiqishlarida millatchilik ruhi kuchayotgani hamda Qirg'izistondagi vaziyat bo'yicha o'zgacha fikrga ega bo'lgan fuqarolarga, jumladan Aleksandr Knyazev va Nur Omarov kabi siyosatshunoslarga bosim ko'rsatilayotganidan tashvish bildirdi. Mazkur bayonot Qirg'izistondagi Atajurt partiyasi lideri Qamchibek Tashiyevning Farg'onaru axborot agentligiga bergan intervyusidan keyin paydo bo'ldi. Qamchibek Tashiyev 16 sentyabr kuni yoyinlagan o'z intervyusida agarda rus, o'zbek yoki turklar qirg'izlar bilan teng ekanligini aytsa, davlat qulaydi degan gapni aytgan edi. Keyinchalik Qamchibek Tashiyev uning gaplari noto'g'ri talqin etilganligi haqida ham bildiruv tarqatgan edi. Bundan tashqari Qirg'izistondagi ommaviy axborot vositalarida ham millatchilik ruhi bilan sug'orilgan maqolalar chop etilishi davom etmoqda. O'shda chop etilayotgan O'sh shami, O'sh oqshomi gazetasining 18 sentyabrdagi sonining 1 betida O'sh shahar kengashi deputati Avaz Asanovning "O'zbeklar o'ldirdi deb aytish kerak" degan iqtibosi keltirilgan. Bishkekda nashr etiladigan Alibi gazetasining 21 sentyabr kungi sonida esa Qora Oybek Qodirjon uchun nega o'zbek chollarini urgan sarlavhali maqola chop etilgan. Bishkeklik siyosatshunos Aleksandr Knyazev qirg'iz hukumatı tomonidan mamlakat janubidagi zo'ravonliklarni tekshirish uchun tuzilgan milliy komissiya a'zolaridan biri edi. Shu yilning avgust oyida ushbu komissiyadan chiqqan Knyazev fikricha Qirg'izistonda millatchilik milliy shovinizmning eng so'nggi agressiv shakliga kirib bormoqda.
На сегодняшний день самая большая проблема вообще и Киргизии.
Менимче, бу Кыргызстан ва умуман миллетчиликнинг эгесиге айланган кыргыз этносининг бугунги кундаги катта муаммоси. Qirg'izistonda bir necha yildan buyon qiyin ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat hukm surmoqda. Jamiyatdagi mana shu muammolar siyosatchilar tomonidan millatchilik oqimiga yo'naltirilmoqda. Qirg'iz siyosiy elitasi titul millat tushunchasini siyosatining asosiga oldi. Bu vaziyat saqlanib qolmoqda va qirg'iz etnosi vakillarini bu noto'g'ri ekanligiga ishontirish qiyin, dedi siyosatshunos Aleksandr Knyazev. Siyosatshunos millatchilik ruhi nafaqat Atajurt partiyasi lideri Qamchibek Tashiyev, balki O'sh shahar meri Melis Zakmatov, bosh vazir o'rinbosari Azimbek Beknazarovlarning ham chiqishlarida namoyon bo'layotganini aytib o'tdi. Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun siyosiy partiya liderlarining millatchilik chiqishlarini qoraladi.
To'g'ri emas, shundagi siyosatchilar populizmga aloqasi o'sha intotsiyatdir.
Bu to'g'ri yo'l emas. Ayrim siyosatchilar populizmga berilib shunday qilishmoqda. Shuning uchun men Roza Otimbayeva bilan uchrashganimda millatchilikka yo'l bermaslik kerakligini aytganman. O'zimizning shaxsiy manfaatimiz uchun mamlakatimizni qurbon qilmasligimiz kerak degan fikrda Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun. Qirg'izistonlik huquqshunos Nurbek To'xtaqonov fikricha, bugun Qirg'iziston jamiyatida millatchilik vatanparvarlik o'rnini egallagan. Barchasi vatanparvar bo'lib ketdi. Bu to'polon ortida mulkni qayta taqsimlash ketyapti. Kimdir vatanparvarlik, millatchilik deya o'z muammosini yechib olmoqda. Agarda shunchalar vatanparvar bo'lsalar, mamlakat mulki kimning xususiy mulkiga aylanib ketayotganini nazorat qilmaydilarmi? Deya savol qo'yadi Qirg'izistonlik huquqshunos Nurbek To'xtaqonov. Qirg'izistondagi millatchilik O'sh qirg'inidan so'ng ommaga oshkor bo'la boshladi. O'sh qirg'ini payti shahardagi qirg'iz nomi yozilgan uylar va do'konlar talon-taroj qilinmagan edi. O'zbeklarga tegishli maskanlar esa talon-taroj qilinib, yoqib yuborilgan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.